Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Miliona euro investime në stadiumin e Gjilanit, i cili nuk po përfundon. Vazhdon rritja e çmimeve në Kosovë, qytetarët pa mbrojtje ligjore nga kjo rritje. NASA gati për nisjen e epokës së re të eksplorimit të hënës. Për këto dhe informacione të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndonë se janë dhënë më shumë se 2 milion euro për renovimin e stadiumit të Gjilanit, punimet nuk janë ende as afër përfundimit. Komuna e Gjilanit ka ndërprerë kontratën ekzistuese dhe projekti pritet të nisë nga fillimi. Klubet e futbolit në Gjilan thonë se dëmi për ta është i madh. Raporton Arton Konushevci.
Hapësira të ngushta dhe të improvizuara aktualisht janë duke shfryzuar lojtarët e klubit të futbollit Drita në Gjilan në mungesë të një stadiumi i cili ka nisur të ndërtohet që nga viti 2016. Futbolistët po mbajnë stërvitjet e rregullta në një stadion ndimc në Gjilan. Në advent që nuk zë më shumë se 200 tifoz, po mbahen edhe shumica e lojrave të futbollit të dy klubeve kryesore të Gjilanit. Projekti për renovimin e stadiumit të këtij qyteti nisi në vitin 2016 dhe ishte dashur të përfundojë në vitin 2020. Por dy vite pas, stadiumi ka mbetur thuajse i pashfryzueshëm. Deri me tani për këtë projekt janë alokuar mbi 2.200.000 euro nga Ministria e Sportit. Mbeturinat dhe hapësirat e përmbytura nga tërëshurat e fundit shihen përgjatë të gjithë stadiumit. Sipas komunës e Gjilanit, që ishte përgjegjëse për menaxhimin e projektit, vonesat në renovim ndodhen pasi projekti për stadiumin ka ndryshuar pasi kishte nisur punimet. Praktikisht stadiumi që ishte para parte jetë në kategorinë 2. U kërkua të bëhet në kategorinë 4 sipas standardeve të Federatës Evropiane të Futbollit i përshtatshëm për lojra ndërkombëtare. Kryetari i komunës së Gjilanit Alban Hyseni, i cili mori mandatin në vitin 2021, ka vendosur ta ndërpres kontratën për renovim në marrëveshje me kompaninë ndërtuese Altrade.
Megjithëse lajmi që po ndërtojmë stadion të kategorisë 4 është i barabartë me stadiumin e Prishtinës, pra nuk do të thotë që është lajmi i keq. Mirë, po kjo do duhet të ishte e përcjellur edhe me procedura të tjera ligjore administrative. Për shembull, është gjithë projekti i hartuar, mirë, po pjesën e elektrikës nuk e ka askund.
Lutfi Haziri, ish kryetari i komunës së Gjilanit, i ka mohuar akuzat se ndryshimi i projektit që është bërë në kohën e udhëheqjes së tij ka bërë që stadiumi të mbetet pezull.
Pandemia është faktori kryesor i vonesë. Dhe faktori i dytë rritja e çmimeve. Donë janë plenarë që kanë fillu stadiumin, në dhe pasen zyre në kësha përfundu këtë vetë stadiumin në Gjilane. Shkutja kontratës, shkakton të lasë tjera dhe në ku, edhe në përfundin projekt.
Me gjitha dhe nga kompania që ka kryer punimet, Altrade kanë thënë për Radio Evropa e Lirë se punimet janë vënuar për shkak të problemeve me projektin e stadiumit. Zvaritjet në përfundimin e stadiumit, sipas së komunës dhe klubeve të futbollit, kanë shkaktuar dëme profesionale për sportin e qytetit, por edhe financiare. Valon Zymeri, drejtor sportiv i klubit Drita, thotë se mungesa e stadiumit i penalizon në shumë aspekte.
Në këtë rast edhe të marketingu na ka penalizuar shumë, sepse të gjithë bizneset po ngurrojnë që të shohin si adres, do me thonë, në promovimin e bizneseve tyre në Gërmava, në Rëmuj.
Projektin e ri për renovim pritet ta udhëheqë Ministria e Sportit, duke e liruar komunën e Gjilanit nga përgjegjësia. Data se kur stadiumi mund të jetë gati nuk është bërë publike nga këto institucione. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org. Pothuajse të gjitha produktet bazike në Kosovë kanë pësuar rritje. Më 10 gusht ishte planifikuar miratimi një projekt ligji për mbrojtjen e konsumatorit nga kjo rritje, por një gjë e tillë ende nuk ka ndodhur. Ndërkohë qytetarët janë të shqetësuar nëse mund të përballojnë jetesën. Ndjekim një raport të Nadije Ahmetit.
Veç gjërat elementare i blejmë, vaj, sheqer, miell. Nuk e di se si po ja dalim dhe nuk e di se si do kalojmë dimrin. Jeta kur nuk ka qenë më shtrejt, thot Feride Hasani. Kjo pensioniste jeton me familjen e saj 4 antarshën në Prishtinë. Thot se varen nga pensioni saj dhe i bashkëshortit që bashkarisht arrin vlerën e rrëth 500 eurove.
Me di pension s'ki shansë me jetë. Ti në 700 euro sundel, mujt me kur bliris, apo? Turqimit. kjo në rrymë, kjo në tanat uje, tjera tatimit komunale.
Qmimet e prodhimeve dhe shërbimeve në Kosovë si gjejtë kënë Evropë ka njësur të rritën vitin e kaluar. Fillimisht ka qenë pandemia koronavirusit që ka shkaktuar që rregullime në tregje e pasaj edhe lufta Rusisë në Ukrajinë. Si pas Agjencisë e Statistikave të Kosovës, norma inflacionit në vendin në muajnë korrik ka rritur në 14.2% nga 0.9% sa ka qenë korrik të vitit e kaluar. Rritjet e qmimeve kanë pësuar gati të gjitha produktet bazike, nga buka, vaj, sheqeri, mielli, deri te pemet e perimet. Paga mesatare bruto në Kosovë është 484 euro, ndërsa pensionet sillen nga 100 deri në 265 euro. Rustem Ademi, punëtor në sistemin e arsimit, thotë se është koha e fundit që qeveria Kosovës të ndërmarr hapa për mbrojtjen e konsumatorëve.
Gjitha familjet edhe neve gjithashtu pa prek. Sa i përket rritës, nuk e di çka të them, tash kjo është në nivel evropian e botërora. Mirë po sot atje del qeveria pak më ndihmue shtresa të ulta për të parë.
Për adresimin e rritjes e qmimeve të produkteve bazë, Kuvendi i Kosovës ka miratuar me 4 korrik një rezolut të propozuar nga partia në pushtet, levizja vetëvendosje me qëllim mbrojtjen e qytetarëve nga vendosja qmimeve të papërballueshme. Disa ditë më vonë, me 20 korrik, qeveria Kosovës ka shtuar në agjendën e legjislative të këtij viti projekt ligjin për mbrojtjen e furnizimit me produkte themelore, i cili është dashur të miratohet në ekzekutiv me 10 gusht. Por projekt ligj nuk është miratuar ende dhe zyrtarët e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë thonë se ai është në konsultim publik. Duke folur për Radion Evropa e Lirë, ata nuk japin sqarime se çfarë masash do të ndërmerren, por thonë se ky projekt i ligj ka për qëllim rregullimin e masave mbrojtëse të furnizimit me produkte themelore të konsumatorëve në kohë të krizave ekonomike, si dhe mënyrën e zbatimit të tyre. As e zyra për informim me kryeministrin e Kosovës nuk i është përgjigjur interesimit e Radios Evropa e Lirë për ndonjë masë mbi çmimet të produkteve bazike. Ujkan Bajra, profesori ekonomisë dhe financave në Universitetin e Prishtinës, thotë se fakti që deri më tash nuk është materializuar asnjë mas, tregon se qeveria nuk është angazhuar seriozisht. Sipas tij, qeveria do duhet të ndërhynte për një periudhë të caktuar në politikat fiskale, siç është zbritja tatimit mbi vlerën e shtuar.
O produktet bazë, cilat ne i konsumojmë në bazat ditore, ato janë shumica aty në të ngarkuar me tatim mbi vlerën e shtuar. Nëse qeveria kurzo ndërhyn vetëm në shkallën e KVSH-s, shembull prej 18% në disa produkte bazike e bën 0%, automatikisht çmimi për qytetar do të jetë më i lirë.
KVSH-ja është një tatim që ngarkot konsumatorit me mallra dhe shërbime. Ligji